intervija tev.
9:11 minūtes mums ir liels prieks šeit radio tev studijā uzņemt divas brīnišķīgas dāmas, Aneta Kazlovska un Ai Alsiņu, un viņas ir radījušas fantastisku skaistu skaņdarbu. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Skaists skaņdarbs un, zini, nu, riktīgi, tā ka nolikus pauzes. Kā tas sanāca? Un par ko ir dziesma?
Nu jā, nu man liekas, ka tas iesākums ir mūsu satikšanās, vispār iepazīšanās. Iepazināmies pavisam nesen. Man ļoti patika Aijas instrumentālā mūzika, jo viņa rāda ļoti emocionāli tādu bagātu, izjustu instrumentālo klavieru mūziku. Un es domāju, nu vienkārši jāizbrauc cilvēkam pateikt, ka paldies par to, ko tu dari. Un tad mēs satikāmies šajā pavasarī, vienkārši aizbrauc ciemos, un mēs sākām runāt, mums ļoti kopīgs stāsts, pat tāds muzikālas lietas, ļoti daudz kopīgas un cilvēciski tīri, nu, mums bija viegli saslēgties emocionāli, un es tā saku, klausies, varbūt, davai, tev kaut kas ir kaut kur paslēpts, kāda mazā ideja, kur tu jūti, ka varētu, jo es tā kā esmu rakstījis, dziesmas rakstu jau, nu, man nav problēmas ar vārdiem un ar melodiju, un Ajakal bija minējis, jā, man, nu, ar tiem vārdiem, nu, tā, ne, kaut kā nekad nevar, ne, tas man nav.
Nu, labi, klausies, Aja, nu, teid, no kurām atvilknēm tu tieši vilki ārā šo brīnišķīgo motīvu un pašu domu, ar kas tev ir salikusies kopā?
Zin kā, man līdz šim ir tapusi tikai instrumentāla mūzika, tā kā šis priekš manis ir ļoti, ļoti milzīgs tāds notikums. Es ik pa laikam, jā, es visu laiku rakstu kaut ko jaunu, bet ir kaut kādi uzmetumi, kas man stāv datorā, kurus es tā kā līdz galam vēl nepublicēju, jo man liekas, kaut kas vēl tur trūkst, kaut ko tur vajag. Un tad, tādī mirklī, kad mēs satikāmies ar Aneti, es domāju, varbūt kādu no tiem vecajiem, nu, nepabeigtajiem, tā kā skaņdarbiem jāpamēģina iedot Anetē, un varbūt viņa kaut ko tur var pielikt klāt. Tā kā es viņai nosūtīju vairākas idejas, un viena no tām Anetē patika, un tas, ko viņa man atdeva apakaļ, un mēs kopā noklausījāmies, tas bija wow, tik forši.
Es domāju, ka to wow mēs varam arī klausīties un nodot šobrīd radio tev klausītājiem. Tiešām skaists skaņdarbs, vairākas reizes mēs jau esam šeit aizkadrā klausījušies, un tāds klusums iestājās tajā brīdī, un gribas par daudz ko padomāt. To es arī novēlu klausītājiem šajās pāris minūtēs.
Jā, bet neļaušu atkal atskaņot dziesmu bez vienmēr šeit, kad mākslinieki atnāk ar dziesmu. Viņi tiek uzdots viens tās pats jautājums pirms dziesmas atskaņošanas. Atklājiet nezināmu faktu par šo dziesmu. Ko ieklausīties, ko sadzirdēt? Varbūt tur ir čels noteiktā vietā, vai varbūt tur ir noteikti sintezātors vai bungas, vai es nezinu kas, vai varbūt vārdu virknējums, par kuru jums ir bijušas vislielākās sarunas, nezinu, kaut kāda iedvesma, vai nu, kaut kas tāds, kam, un pievērst uzmanību.
Es varu pieminēt tikai to, ka stīgas, tur ir stīgu kvartets, kuru es rakstīju savās mājās, dīvānā.
Un ar manu, tas ir mana skaņskarta, vai bija, mēs saslēdzām
jā,
aparatūru kopā.
Jā, palīdzēja ar aparatūru, un viņi sasēdās manā dīvānā viesistabā, un mēs ierakstījām un stīgas.
Fantastiski. Klausītāji, dargie draugi, lai vai kur tu šobrīd esi? Nu, pievērs uzmanību šim skaņdarbam, tai domai, jo, manuprāt, nesoties iekšā, protams, šajos skaistajos gadu noslēguma svētkos, ir vērts par šīm lietām padomāt. Aneta Kazlovska, Aija Alsiņa, par cilvēku būt.
Ko pasaulē šajā nozīmē piedzimt par cilvēku? Tajā, ka tev dota iespēja dzīvot un būt. Ko pasaulē šajā nozīmē cilvēkam palikt un būt? Pamosties priekā vai sāpēs par zaudēto, ko vairs neatgūt.
Kozlovska, ai alsim par cilvēku būt. Mums jau arī klausītāji raksta, cik spēcīga dziesma. Man šeit, ka šie vārdi tiešām arī vislabāk raksturo to, ko mēs tikko dzirdējām dāmas skaisti. Un stāstiet, kur mēs varēsim šo visu jūsu kopdarbu baudīt arī klātienē kaut kad drīzumā.
Jā, mēs piedalīsimies 22. decembrī. Būs Eņģeļi pār Latviju labdarības koncerts Rātslaukumā. Un tur mēs esam uzaicināti ar šo dziesmu, tā ka tur būs arī stīgu kvartets un būs ļoti skaisti.
Kāda ir jūsu, mēs pieķersimies varbūt tiem novēlējumiem, nu jau gada noslēgums ir klāt un tā, bet tomēr vēl pirms tam par mūziku runājot, vai šis ir ielicis tādu kaut kādu atklāsmi jums abām vienai par otru? Par mūziku, ko katra paša jūs radāt, bet redz, cik labi tas saslēdzās arī kopā. Vai ir plāns varbūt atkārtot kaut kādu vēl gājienu?
Nu, es jau domāju, kad ja tas tā ir sanācis, un ja saslēdzās, tad mākslinieciski saslēdzās, tad tas nav nekas sarežģīts un grūts un tāds smags. Noteikti, mēs mēģināsim vēl kādu.
Nu, varbūt, pēc jūsu smaidiem vienai uz otru skatoties, neizskatās, ka jums grūti būtīs. Nu tā, ka nu nepanesam, ka viss ir lieliski,
viegli,
ne?
Viegli, ar Aneti strādāt ir viegli un forši.
Jā, tas ir svarīgi, kā cik viegli vai grūti ir strādāt.
Un individuāli katrai kaut kas arī top?
Jā, es šobrīd strādāju pie sava trešā albuma, kurus plānoju nākamgad izlaist, bet nu, tas visticamāk būs tad tikai instrumentāls, jo tas ir tas žanrs, kurā es strādāju, neoklasiskā mūzika, pie tā es šobrīd strādāju.
Un mēs jūs gribētu laist prom ar vēl kādiem skaistiem vārdiem no klausītājs, ka ak, Dievs, cik skaista dziesma, lai dziesmas autoriem mūza un radīt prieks tikai vairojas. Meidens, jūs esat bomba!
Paldies
jums, ka atnācāt, paldies, ka atradāt laiku. Gaidīsim no jums šādā sastāvā un arī, protams, savu individuāli vēl visu kaut kādus foršus projekts, jo jums jau sanāk, jūs jau tagad redzat, jā.
Paldies jums.
Lai izdevusies diena un noteikti skaisti svētki.
Paldies.
Atā, čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.